Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nočnem programu, ki bo, tako kot vedno, zopet obarvan z glasbo, zanimivimi pogovori, ponovitvami oddaj in aktualnimi novicami. Začenjamo pa z nočnim intervjujem. Urša Menard je režiserka in scenaristka, zdaj tudi predsednica Društva slovenskih režiserjev, sicer pa prva režiserka z nagrado Vesna za najboljši film. Med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo se je preživljala z inštruiranjem deskanja na snegu. Zadnjih 10 let pa ustvarja predvsem dokumentarne filme. Pred kratkim je končala svoj prvi igrani celovečerni film z naslovom Ne bom več luzerka. Poleg dela pa ji ta hip največ časa vzame prizadevanje za izboljšanje razmer, v katerih delajo slovenski filmski ustvarjalci. Z Uršo Menard se bomo v filmski svet preselili vse do 1:30 zjutraj. V nadaljevanju našega nočnega programa bomo za vas pripravili še nekaj zanimivosti in koristnih informacij. Med drugo in tretjo, tako ne preslišite ponovitve rubrike Drugi pogled. V njej se bomo tokrat srečali z Američanom, ki pri nas živi že 8 let, ter ponovitve oddaje Možgani na dlani, v kateri bomo odpotovali v temno klet možganov. Prav vsak dan se prevesi v noč in tudi v tej vam bomo družbo delali ustvarjalci nočnega programa. Darja Groznik je urednica večernega in nočnega programa. Glasbo za to noč je pripravil glasbeni urednik Jane Weber. Z vami pa bomo bedeli tonski mojster Matic Ferlan, dežurna novinarka Nuša Šebenik in voditeljica nočnega programa Tadeja Bizil. Naj se noč v družbi nočnega programa začne. S Magnifikom.
Všeč si mi, ko spiš in kadar govoriš. Všeč si mi, ko hodiš in kadar se jeziš. In da me varaš, ko meni in ko mi lažeš v postelji. Ko me razočaraš, všeč mi je, da si mi živa in zdrava. Ljubim te,
baby.
Ljubim te, ljubim te,
baby.
Ljubim te. Všeč si mi, se zbudiš in kadar se mi smejiš, ko mi dihaš za uho in ko daješ mi telo. In ko me varaš, ko meni in ko mi laž direktno v oči. In ko me razočaraš, všeč mi je, da si mi živa in zdrava. Ljubim te, všeč mi je vse tisto, kar si ti. In da me varaš, ko meni, in da me lažeš v postelji. In da me razočaraš, všeč mi je, da si mi živa in zdrava. Ljubim te.
Ljubim te.
Ljubim te.
Nočni program Radija Slovenija vam dela družbo 14 minut čez polnoč. Zakorakali smo v mesec marec, mi pa bomo zdaj zakorakali v še en nočni pogovor v ljubljanskem radijskem studiu. Lepo pozdravljam tokratno nočno gostjo, režiserko in scenaristko Uršo Menard. Pozdravljeni.
Ja, dobro večer.
Urša, umetniške duše, kot ste sami, imajo ponavadi radi nočne ure, mir, takrat se rodi veliko idej. Je tudi pri vas tako ali noč raje izkoristite za spanje in nabiranje moči?
Mislim, da imam različna obdobja. Mi filmari radi noč izkoristimo tudi za snemanje. In potem ne spimo prav veliko, niti po noč, niti po dnev, ker po dnev je pol težko spati, če si imel pestro noč. Tako da so različna obdobja. No. Sicer pa je po noči tudi en mir, če se grdo izrazim freelancer, pa delaš doma, pa precej delaš sam, ne vem, pišeš scenarij, ko ti noben ne kliče, ni prihajajo maili, tako da se da marsikaj tudi po noči narediti. No.
Kakšen je sicer nek običajen vaš dan? Je dan enak dnevu ali se ne more primerjati?
Neobičajen dan ne obstaja, se pa... Mogoče pa, da obstajajo običajni dnevi glede na obdobje, v katerem recimo smo v pripravi enega projekta. No. Običajen dan, najbolj običajen dan, tak klasičen je, ko si v postprodukciji filma v montaži, recimo pa greš vsako jutro v montažo in vsako popoldne ob petih domov vmes mogoče na kosilo, tako da to je nekak, ampak to je... Samo to obdobje, no. Drugač pa med pripravami, med snemanjem, med tako po koncu enega projekta v fazi, kot sem zdaj, ko imamo pa film pred distribucijo, hkrati pripravljam nekaj novih stvari, je pa urnik popolnoma raztreščen na 100 končkov in nemogoče za kontroliranje.
To pomeni, da tudi vikendi niso zdaj rezervirani za počitek, relaksacijo?
Vikendi so v resnici super, ker lahko v miru končno nekaj narediš, tako kot po noči. No.
Svojega,
ja. Tako da še vedno imam rada vikende, tudi če niso čist prosti za relaksacijo.
Teden se bliža koncu, vikend je sicer pred vrati, ampak ako sva ravno pri tem tednu, se za hip ozriva še na začetek. Podelitev nagrad Oskar je potekala, ste jo spremljali, so šle nagrade po vaše prave roke. Kdo je bil vaš favorit?
Moj favorit je bil kar The Favorite, najljubša. Tako da sem bila vesela, da so vsaj eno nagrado zasluženo po mojem dobili. Nisem pa spremljala, sem v preteklosti kar večkrat bila po konci, pa, ali pa se vsaj trudila biti po konci.
Čim dlje.
Ja, 2 leti nazaj sem zaspala, ravno preden so napačnemu filmu podelili Oskar za najboljši film. Tako da tisto se mi res ni posrečil. Ne, leto sem pa šla kar spat, ker tudi sicer ni bilo med filmi kakšnih takih, ki bi bili res hudi favoriti moji, oziroma nisem mislila, da bo kakšen moj favorit zmagal. No. Sicer je pa, sem pa pogledala na YouTube naslednji dan ta najboljše momente. No. Pa je zgledal vse en kar zabavno.
Nagrade sicer tudi vam niso tuje. Ste prva režiserka z nagrado Vesna za najboljši celovečerni film Ne bom več luzerka. Zagotovo dober poseben občutek, ko ste prejeli to nagrado.
Ja, predvsem zato, ker niti jaz, niti mislim, da nihče od ekipe ni pričakoval tega. V resnici smo šli na festival slovenskega filma zelo z nekim brez občutka, kaj smo pravzaprav naredili. Film smo mal pred tem dokončali, tako da ga ni pravzaprav videla še nobena publika nikjer, nismo še bili na nobenem tujem festivalu, nič, tako da smo bili res na trnih. Kaj se bo zgodilo, jaz nisem prej spala, ene 3 tedne sploh.
3 tedne?
Nisem še bila nikoli v življenju tako nervozna, ker ta občutek, da moraš nekaj, na čemer si delal, pa ne samo ti, ampak še cela vrsta drugih ljudi končno pokazati in da bo to tudi nekdo, rečemo temu, ocenil oziroma kritiziral. je kar grozljiv. No? Pa mislim, glede na to, kaj se pogovarjam s starejšimi kolegi, se tudi na to ne navadeš. Tako da smo vsi živčni vedno pred temi trenutki. Tako da je bilo to res lepo presenečenje, no? Ker nismo pričakovali tako dobrega odziva. Jaz sem sicer nekako imela na sumu, da bo film dobro sprejet pri moji generaciji ali pa recimo no, pri ljudeh tam 10 let pred za recimo mojo generacijo, ki nekako bolj občutijo na lastni koži take podobne zgodbe, no, kot, se, kot so prikazane v filmu. Ampak sem bila pa presenečena, da je pravzaprav tudi starejša generacija gledalcev film dobro sprejela, no.
Film je sicer dobil nagradi tudi za scenarij in najboljšo žensko stransko vlogo. Je vam več pomenila nagrada za film ali za scenarij, ki ste ga tudi sami napisali?
Ma, obe sta bili super. Ne, mogoče vse en nagrada za film, ker je vse en to, ne samo to, da je glavna nagrada, ampak pravzaprav pove nekaj o tem, da neko to kolektivno delo je uspelo, no? Pa da so tudi vsi elementi nekako bili, so se nekako poravnalo to, kar ni bi ta film bil oziroma kar sem si želela, da bi bil. Tako da je to bilo zelo lepo priznanje. Ne samo za mene, ampak tudi za vse moje sodelavce. Upam, da so ga tudi oni tako dojeli, no? Mislim, da so ga. Tako da je to vse najlepša nagrada.
O filmu Ne bom več luzerka bova še kar nekaj povedali v nadaljevanju. Mogoče samo za uvod, kako se je pri vas pravzaprav porodila ideja za scenarij, kako dolgo je scenarij nastajal in kdaj?
Ja, v resnici je ta scenarij nastajal recimo 1-3 leta, no? Ampak vmes so bile faze, ko sem delala nekaj drugega, pa sem spravila to v predal za par mesecev, pa sem se potem spet vrnila k temu scenariju. Še najbolj intenzivno, tik preden je bilo treba seveda projekt oddati na razpis in potem, ko smo zvedeli, da so projekt dejansko podprli na filmskem centru in potem pride tak reality check, če se lahko tako izrazim, ker ko veš, da bo pa to res treba posneti, šel potem vidiš, kaj funkcionira in kaj ne, zares pod pritiskom. Ampak ideja, recimo, ali pa nek tak brca, taka interna, mentalna za scenarij, je pravzaprav čist iz osebnih izkušenj. No. Ne mogoče kompletno samo mojih, ampak tudi iz izkušenj ljudi okrog mene, pa iz tega, kako sem doživljala recimo svoje okolje v tem obdobju, ko sem to pisala. Tako da se mi zdi, da je pravzaprav film nek autoportret mogoče celo mene pa ljudi okrog mene, no, v enem obdobju.
Imate sicer, ko pišete scenarij, kakšen poseben, samo svoj kotiček, kjer vaša domišljija in na zadnje vaša ustvarjalnost tudi najbolj zaživita?
Pravzaprav med tem, ko sem pisala ta scenarij, sem precej menjala te kotičke, tudi priselila sem se drugam, ampak je pa zanimivo, ko sem ga začela pisati, sem imela eno tako, v enem tako napol študentskem stanovanju sem živela so stanovalci in sem imela pogled na center Ljubljane in na Tromostove in na te turiste, tako da mislim, da je pol nekaj tega tudi v filmu, da se je nekaj tega tudi znašel v filmu in potem sem se pa v eni tej fazi, ko je bilo pa treba končno verzijo napisati, preselila v Šiško, pa se je pol tudi nekaj tega znašel v filmu. Tako da se mi zdi, da so te lokacije vplivale tudi mečkrat na film. No? Ker so tudi te lokacije, na katerih se film dogaja, pa na katerih smo snemali, sem pravzaprav že napisala v scenarij, že, večino že na začetku. No? Tako da se mi zdi, da sem zelo izhajala tudi iz enega prostora, kot ga poznam ali pa kot ga doživljam in tazga, kakor je realen ali pa kakor ga jaz vidim. No?
Tudi glasba je pomemben element filma. Zdaj le bomo slišali skladbo, ki ste jo uporabili prav v tem filmu. Kako ste se odločili prav za to?
Želela sem med v filmu je so doskrat situacije, ko nekdo posluša glasbo, pa ni to tako pomembno v filmu, ampak mogoče na pol ozadju ali pa imajo prežgan radio, pa sem hodila da bi to bilo realno nekaj, kar bi te ljudje poslušali, ne pa nekaj, kar bi totalno vso pozornost preveč preusmerilo nase ali pa da bi preveč se, da bi bilo preveč očitno, a to je pa režiserka izbrala, ker hoče nekaj prav blazno pomembenega s tem povedati. Tako da sem preposlušala kar precej te slovenske glasbe in sem potem našla ene stvari, ki so se mi zdele take, ne vem, simpatične in da bi tudi pasale v film, v to neko atmosfero filma. Zdaj za to prvo pesem, ki jo bomo poslušali, ki je pesem skupine Čau Portorož, če se ne motem, je pa tudi tako zanimiva mogoče podrobnost, da sem... To je v resnici ljubezenska pesem, ki pa ni ljubezenska pesem, ki je parodija na ljubezensko pesem in se mi je zdel še taka malo mogoče interna šala, ki sem jo imela sama sabo, bolj kot ne, da smo jo dali v filmu prizor, kjer se glavni dve junaki ni spoznata, ker sem tudi želela to njuno prijateljstvo v filmu, ki pravzaprav se v tem prizoru začne in se potem vleče čez cel film. Sem želela, da deluje kot neka tipična zgodba v romantični komediji, samo da to ni romantična zgodba, ampak je zgodba med dvema prijateljcama. Potem je pa, sem pa še ugotovila, da je pevc od Čau Portorož sin igralke, ki tudi igra v filmu od Špele Rozin, ki igra babico od glavne junakinje. Tako da to mi je bilo pa še, ampak mislim, že prej sem se odločila za to pesem, ampak to mi je bilo pa še ekstra simpatično. Ja.
Čau Portorož in Ljubovna, prisluhnimo in tudi mi.
Светло мое, светло, и знатное, не светлое.
Minuta manjka do pol enih, naša nočna gostja pa režiserka in scenaristka, prva ženska avtorica nagrajena z glavno nagrado festivala Vesno za najboljši celovečerni film Ne bom več luzerka. Pogovoru se lahko na številki nič 1-475-2222 pridružite tudi sami, naši nočni poslušalci, če imate za našo gostjo kakšno vprašanje. Uša, ostali sva pri vašem filmu, za katerega ste bili kot rečeno nagrajeni in ki prihaja v slovenske kinematografe 21. marca. Nekaj besed sva že povedali o samem filmu, več pa zdaj. Zgodba govori o Špeli, diplomantki umetnostne zgodovine, tik pred 30. rojstnim dnevom in pa njenem življenju, kaj ne?
Ja, o tem trenutku v njenem življenju se mi zdi, ko se znajde na nekem razpoti oziroma, ko se znajde pravzaprav brez vsega, za kar je pričakovala, da bo že pri teh letih imela. No. In se mora odločiti, kaj narediti oziroma ali glavna dilema je pravzaprav ali iti po isti poti, po kateri so šle njene prijateljce, pa pač se preseliti iz Slovenije, iti v tujino, poskusiti tam. Ali pa ostati v Ljubljani in poskušati tukaj nekaj narediti iz sebe.
Film ste snemali v Ljubljani, to pomeni prav vse kadre?
Ja, prav želela sem si, da bi bil film tudi geografsko realističen, no? Da je tudi, če prideš po eni ulici, da je pol realno, da si v naslednjem prizoru tam, da se to povezuje, no? Da ni take namišljene geografije. Tako da ja, smo cel film posneli v Ljubljani, kar je bilo tudi na srečo je bil sicer že tak scenarij, ampak tudi glede na proračun filma, ki ni bil prav zelo visok, je bilo to tudi najbolj nekako ekonomično.
Kako je pravzaprav, Urša, z vsemi dovoljenji, ki jih morate pridobiti za snemanja na nekih javnih prostorih pri nas?
Ja, v to ekipa v produkciji vloži veliko energije. Na srečo je bila ta ekipa super in se mi s tem pravzaprav ni bilo treba ukvarjati. Je pa pomembno, da se predprodukcija precej prej začne ravno zaradi tega, ker vedno pride kakšna tudi nepredvidena stvar. Recimo prva asistentka je imela seznam, kdaj se pleh godbe po Ljubljanici peljajo v tistih ladicah, da smo vedeli, da se takrat ne da snemati tona. Tako da je ja, precej teh zapletov, ki pa se jim seveda lahko izogneš, če je ekipa izkušena in pripravljena in vloži v to veliko energije, kar smo mi tudi naredili.
Snemali ste konec leta 2017, je bilo to ves mesec, en mesec, vsak dan, kako je potekalo snemanje?
Ja, pri nas je standardni postopek nekako tako, da se ponavadi 5 dni snema, po 12 ur, to so pač klasični standardni snemalni dnevi in potem dva dni pauze in potem spet 5 dni, tak nek normalen teden. Ampak mi smo imeli precejšno smolo z vremenom septembra, ker v filmu, pravzaprav film se začne poleti in potem, ko se konča, je že precej mrzlo oziroma prihaja zima. Mi smo pa v septembru in oktobru hotel pravzaprav mičko raztegen to časovno obdobje, pokazati še res tisto poletje in potem zimo na koncu. In smo imeli kar precejšno smolo, ker je bil september ekstremno deževen in spoh nismo teh par poletnih dni, ki smo jih potrebovali, smo že mislili, da jih ne bomo dočakali. Že prvi snemalni dan nam je odpadel, ker je deževal in potem smo plan snemanja spremenili, mislim, da ene 20-krat vmes. Tako da smo, ampak tako, no, nekak od začetka septembra do nekak sredine oktobra smo uspeli sestaviti tudi celo ene, dva, tri dni sonca smo uspeli vmes ujeti. Pa seveda je potem tudi enkrat, ko pa si prav nismo želeli, da bi bilo sončno, je pa seveda bilo sončno in toplo, ne. Ampak to so ene stvari, ki pridejo s snemanjem na realnih lokacijah, ki jih pač, če nimaš ogromnega budžeta, ki ti omogoča, da si izmišljuješ in čakaš točno idealno vreme, jih pač moraš tu zakup. Pa mislim, da jih tudi ne opazi večina gledalcev.
V glavni vlogi Špele, igralka SNG drame Ljubljana Eva Jesenovec, ste imeli audicijo, kako je potekal izbor glavnega lika?
Ja, za mlajše igralke in igralce, ki jih nisem tako dobro poznala oziroma sem jih poznala mogoče, da sem jih videla v kakšnem filmu, v predstavi, v seriji, nisem jih pa poznala tako v živo, sem imela audicije in to že kar precej pred snemanjem, več kot pol leta pred snemanjem pravzaprav. In na tej audiciji smo potem z Ireno Gatej, ki je bila asistentka, so pravzaprav skupaj to organizirale in takoj, ko je Eva prišla noter, sva obe kar malo se spogledale, aha, to bo verjetno ta, in se potem tudi izkazali to za najbolj očitno in tako res najboljšo odločitev. Tako da sem tam zelo hiter pravzaprav se odločila za glavne dve igralki, no. Za tudi ostale te stranske vloge, ki jih igrajo mlajši igralci, smo ravno tako imeli audicije, te starejše igralce, oziroma starejše, zdaj govorim tudi o igralcih moje generacije in starejših, sem pa izbrala tako, ker jih poznam že tudi od prej, z nekaterimi sem že tudi delala prej in sem vedela, da so odlični in zanesljivi in sem bila tudi zelo vesela, da so vsi ne vem, recimo Saša Pavček, od katere sem oboževalka, da so vsi zelo veseli in zelo hitro pristali na, na te vloge, no. In je bilo tudi zelo lepo z njimi delati.
V filmu, kot rečeno, ne manjka tudi znanih igralskih imen, Špela Rozin, Saša Pavček, Branko Završan, Aljaš Jovanovič. Ste imeli, rekli ste, lepo je bilo z njimi delati. Ste imeli morda kot mlada režiserka, pred katero je bilo torej ustvarjanje prvega igranega celovečernega filma, kaj tako straho spoštovanja do omenjenih?
Ja, seveda, ampak malo sem imela tudi treme prvič, ko sem zbrala to ekipco, se pravi te, ki igrajo Špelino družino, babica, mama, oče, se pravi Brane Završan, Saša Pavček, Špela Rozin, in to so res neki ljudje z izkušnjami, ampak sem tudi hiter pravzaprav pozabila na to tremo, ker so vsi zelo resno to vzeli, tudi mene so vsi zelo resno vzeli in smo super delali, tako da sem ugotovila, da mi je pravzaprav to delo z igralci bil, če ne, mogoče kar najlepši del tega celega procesa, no. Sem pa imela mejčken strah spoštovanja, seveda.
Ste sicer stroga režiserka, Urša, kar nek tak stereotip velja, da so režiserji glasni, strogi, zadrgni, če ne gre vse po njihovo. Koliko so imeli igralci proste roke, morda tudi samo improvizacijo?
Nisem glasna, sem pa, ne vem, če sem prav zelo stroga, sem pa, mislim, vseeno pa vem, kaj hočem, no. Ampak smo imeli na snemanju z igralci, smo veliko zvadili že prej, tako da smo, želela sem, da točno vemo vsi, da vsi igrajo v istem filmu, da vsi točno vejo, v kakšnem filmu igrajo. In da vse pravzaprav dorečemo na vajah, potem smo pa, ravno zato, ker smo to že pravzaprav, ker smo se že vse dogovorili, smo pa na snemanju vse en pustili, potem, ko smo te stvari odkljukali, smo potem pustili še mogoče en posnetek, dva, če je kdo še imel kakšno idejo za kakšno improvizacijo in dejansko je ene par teh momentov na koncu tudi v filmu, no. Mislim, da med Sašo Pavček pa med Evo Jesenovec ene dva momenta. Pa tako, no, je, na koncu to se izkazal za čist fino stvar. V resnici je improvizacija super, če točno veš, kaj hočeš, pa če najprej narediš točno vse, kaj hočeš, potem pa imaš še pol urce, pa lahko še malo improviziraš in smo že vsi sproščeni in ni več tega pritiska. In včasih so kakšne stvari, ki pridejo tam ven, lahko tudi zelo simpatične pa uporabne.
V podlagi najnega pogovora zdaj lahko poslušalci slišijo tudi filmsko podlago, pa iz še malo za nekaj trenutkov zdaj prisluhnimo.
Thank you.
Urša Menard, slišimo izvirno skladbo iz vašega filma Ne bom več luzerka. Avtor je Simon Pinšek, kaj ne?
Ja, Simon je eden od mojih najstarejših, mislim ne najstarejših, ampak najstarejših in najdražjih sodelavcev. Pravzaprav delava skupaj že ene, mislim, da bo 7 let ali nekaj tazga. Pomagal mi je pri mojih dokumentarnih filmih, kjer je bil oblikovalec pa montažer zvoka, pri enem filmu je tudi snemal zvok. Vmes je pa on se vpisal na kompozicijo na Akademiji za glasbo in to tudi doštudiral in vedela sem, da ga v resnici to zares zanima oziroma da sicer dela oboje, ampak da je tudi začel med tem pisati glasbo za ene kratke filme. Tako da sem bila zelo vesela, da sem mu lahko dala, no, če lahko tako rečem, to priložnost, da je, to je bil tudi njegov prvi celovečerni film. Mislim, da je super opravil svoje delo in sem bila zelo vesela, da, ker mislim, da ta glasba da nek poseben karakter temu filmu. No. Sva tudi veliko se pogovarjala o tem, kakšna bi morala biti oziroma kakšna ne bo. Sicer je za nas, ki nismo, sicer imam tisto nižjo glasbeno šolo, ampak nismo tako res glasbeno izobraženi, večina režiserjev, si upam reči. Nam je mogoče težko govoriti o glasbi na nek tak tehničen način, ampak sva našla nekak, oziroma je nekak uspel me, mogoče gli zato, ker se že tako dolgo poznava, je uspel me razumeti, kaj si želim. No. Tako da sem res bila navdušena potem nad tem, kar je naredil za ta film.
Urša, kaj vam je bilo sicer pri delu tokrat najtežje med samim snemanjem? Šlo je le za nek nov izziv, prvi celovečerni film. Rekli ste, vreme vam je včasih kaj zagodlo. Kaj pa vse ostalo? Je vse potekalo gladko, brez težav, točno tako, kot ste si zamislili?
Mal sem, sej slabe stvari, pa te, ki so bile težke, ponavadi kar pozabiš.
Pozabimo.
Ja, in potem se spomniš bolj teh ta dobrih, pa tega, kar je šlo v redu. Mogoče, če bi se sam teh slabih spomnila, bi pa težje naredila naslednji film. Ne, ampak v resnici je bilo zelo prijetno delati, tako da, da bi bile kakšne zunanje okoliščine, ki bi me oteževale zadevo, pravzaprav sploh v resnici dobro, razen teh vremenskih neprilik in tega, kar pač na kar ne moreš imeti vpliva. To ne. Je pa vse en ta mečken izziv tega, da nekaj, kar imaš v glavi, potem dejansko vidiš pred sabo, vidiš pred kamero, vidiš na monitorju in a je to točno to, kar si predstavljal oziroma kako to spojiti v neki, kako, mislim, da je največji izziv, pa tudi ne bi rekla, da je to najtežje v smislu, da ne bi bilo zabavno tega početi, je pa težko. Ta neki življenja ustvariti pred kamero, pravzaprav iz neke čist umetne situacije, čist lažne, če lahko tako rečem, ko imaš v studiju scenografijo, imaš igralce, imaš kostume, imaš 30 ljudi okrog, ki opazuje neko recimo intimno družinsko situacijo, da iz te situacije uspeš z ekipo pa z igralci nekaj življenja ustvariti pred kamero in dobiti neke trenutke, ki potem res delujejo kot neki intimni trenutki v enem življenju enega človeka. To je pravzaprav največji izziv, pa to se mi zdi tudi najtežje, je pa to pravzaprav verjetno tudi najpomembnejša naloga režiserja. No. Tako da to je sicer mogoče tak splošen odgovor. Sam je pa res to se mi zdi, kar nam je na koncu vedno največji izziv. No.
Bi danes naredili kaj drugače, ko pogledate film? Mimo grede, kolikokrat ste si ga že ogledali?
Zdaj ga že nekaj časa nisem. Ne vem, to je končno verzijo mogoče res samo ene 5-krat, ampak to kolikokrat pa film vidimo v montaži, ne vem, to je nemogoče prešteti, ampak so tudi toble verzije čist drugačne. Če bi naredila kaj drugače, ja, bi sigurno. Mislim, da so tudi potem Tudi to je ena stvar, ki mislim, da tako po pogovorih s kolegi, da te ne zapusti, da če je ena stvar, ki bi jo na snemanju moral narediti drugače, pa je nisi, pa potem film gledaš čez 30 let, da si še vedno spomneš točno v tistem trenutku, kaj bi lahko bilo boljše, pa zakaj nisi tega takrat tako posnel. Tako da bi, ampak ne pa spet mogoče nobene od teh poglavitnih stvari, no. Mogoče bolj kakšne malenkosti, pa zdi se mi, da sem naredila tisto, kar sem v tistem trenutku najbolj znala, pa kar se mi je zdelo najbolj prav, pa najbolj iskreno. Ampak če bi šla isti scenarij režirati, mogoče zdaj z malo več izkušnjami, bi se sigurno kakšnih stvari tudi drugače lotila.
Samo še ena malenkost me zanima. Toast s kumaricami. Samo s kumaricami si privošči glavni lik Špela sredi filma za večerjo, ko njen dragi odide v San Francisco. Je to vaš kulinarični izbor ali ima kakšen globlji pomen ta sendvič?
To pa zanimivo, da ste opazili. Ja, v tem filmu smo se trudili več takih detajlov dati noter, vsazga pol nekdo opazi, ampak prav veliko ljudi pa ne. Ta toast s kumaricami se mi zdi, da je, s tem smo hoteli nekako dobiti ta občutek, ko nekdo odide, pa odnese svoje stvari z sabo, pa ti nimaš prav veliko denarja, da bi šel v trgovino in nakupil in pol ješ tisto, kar ostane. Pa še tako, sicer to ni v filmu prav eksplicitno, ampak zmeri sem si predstavljala, da je ta junakinja veganka, zato ker je tudi tako, tudi drugače zelo pravičniška, pa zelo se boji za ene stvari, pa se mi zdi, da si her tudi mesa ne bi jedla. Tako da se mi je zdel pa to, za ta moment, ko ostaneš brez službe, pa nisi bil v trgovini, tvoj bivši fant je pa glih pustil toast, ki ga je jedel že prej, pa ga je malo ostal še. Se mi je zdel, da je to tak, temu smo rekli patetični sendvič, tako bil je v tem, ko so pripravljali rekvizite, je imel tudi svoje ime.
Kaj se še dogaja v filmu in kako se film konča, kaj se še pripeti, torej Špeli v filmu, ne bom več luzerka, ne bomo izdali na ogled v slovenskih kinematografih od 21. marca. Uša Menard, naslednja skladba po vašem izboru je zdaj pred nami, po njej izvemo, kako se je vaša režiserska pot sploh začela.
Je v nežganke morta dela, a kjer je ljubica, mi bo srčke dol vzela.
Skravce, riban je gor, ko je mentalen, jo ljubica, navace, da sem jo štaler, bo spolubran, da še ne šnop, uščim se na klad, delam sam se bok, stažim folku, ki ga sploh ni, sam sep delam bruko in bruko maše ti.
Ejo, okej, okay. Ejo, pet naprej, poživi, niko se ne pusti, da ti je motio normativi.
Hvala ti, ljubica, ti zvano znaš, daj za pijačo se moje pufe poravnaš, ušič mi je ženska, ta zgakova, ka si ti, bogata je doma, zaradi tega brez skrbi. In povrku vsega, reče dobro zgledaš, rešiš in imaš pojma, sama sebe se zavidaš. In pri ženskah mi všeč ta vrlina, bi se narejš poročil s tabo, ko si dokfina. Se te že predstavlja v belih obleki in vas tvoj dnar na mojih hipoteki.
Aj, jak pa na morju?
Vidim grad v beli krajini.
Ti si moja žena in jaz sem tvoj blagajnik. In posle spomne, da sem naredil komadke špičke. In zdaj sem jaz tiska, hoče me zlate rukavičke. Skol si predstavlja, kao da sem fit. Nikol si nisem mislil, da postal cash ti.
Cash ti, Кешти,
кешти, кешти. И пурпош петара, че хочеш ме добит. Че хочеш ме добит, кар се преговору, се зай около врача. Часих се почутам, да съм постал хача. Аба клачам, ко хоче па живет, си добит худо бейбо, кама да знара за прешвет. Лей, она ма че с ауто, она ма за нанје. Плачуя за ръчуне ми, изпълню я санје. Дай за почитни се, морам само живат. Ест сик сад им по байди рожи залива, да се турбит. Сам дома и дом спад, си дърди тхавицо и здрава ще па тя. На солчен усход се спроходят по навърт. Фукът до базин и двата остопия пожър. Иха! Life is good! Че се не крега заред нарък, ама оната адуд. И нона ма върли, но да заут.
pa je deli. Ne izdrabla to na bed, bo življenje mi pusti. Ve, ko bo prišla domov, da bo vesela. In da mojemu bjemu se bo pogrela. In ko mi čekala, kaj se skuhuje za jest. Se lupčka če prhan in sklepno to bano slest. In ko sem v bani, se spomnim na kje špičke. In zdaj sem jaz tiskama za te rukavičke. Skor si predstavljam, kao da sem vip. Niko si nisem mislil, da bom postal cash tip.
Cash tip, cash tip.
In ful moraš med nara, če hočeš me dobit. In ful moraš med nara, če hočeš me dobit.
Deset minut do enih je ura, v studiu pa to noč v nočnem intervjuju Urša Menart. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali bi pogovoru radi prisluhnili še enkrat, skočite na našo spletno stran www.radio1.si, kjer v rubriki Nočni obisk najdete našo gostjo. Urša, pravkar slišana pesem vas verjetno spomni na osnovno šolo, kaj ne, Klemen, Klemen.
Ja, Klemen je bil res en tak, Klemen pa ali en sta bila v osnovni šoli za mene res en tak znak, wow, v Sloveniji se pa da delati tudi cool glasba. Tako, takrat sem zelo poslušala hip-hop in potem sem bila ful vesela, ko sem končala akademijo in sem tudi imela pol priložnost posneti en tak, najprej je bilo mišljen kot en tak multimedijski projekt, pa potem je nastal še dokumentarc, veš, pojeti svoj dolg, prav o slovenskem repu in tam je prav Klemen bil tak najbolj zanimiv in zabaven lik, no. Tako da ga še vedno z veseljem spremljam in grem na kakšen koncert, ko mislim, da je res en tak zelo iskren izvajalec in zelo zabaven še vedno.
Poslušali ste Klemna Klemna ali ena. V kakšnem poklicu ste pa takrat razmišljali kot osnovna šolka? Se spomnite, kaj vas je zanimalo? Kaj ste mislili, da boste, ko odrastete?
Vedno sem si želela početi nekaj v zvezi s filmom. Čeprav najprej mislila, da bom filmski kritik, ker to mi je bilo, to se mi je zdelo idealno, to sem gledaš televizijo, tako sem si predstavljala. Pa no, imela sem vmes en moment, zelo so me tudi privlačile gore, pa plezanje pa to. In sem imela nek moment, ko sem mislila, da bom mogoče, da bi lahko bila alpinistka, ampak ker sem bila še zelo mehna in mečkan neumna, sem mislila, da se temu reče pianistka in tako sem potem prestala v glasbeni šoli in sem igrala klavir in nisem čist vedela, zakaj moram igrati klavir, če želim biti alpinistka, ampak ok. Ne, potem sem pa zelo hiter pravzaprav, vedno so me zanimali jeziki, pa mislila sem, tako, vedno sem imela to željo ukvarjati se s filmom, ampak nisem si predstavljala, da bi to lahko bilo realno. Pa sem vedno mislila, dobro, če pa ne bom to, ali pa da bi vsaj pisala v filmu, bom pa mogoče novinarka ali pa prevajalka. Tako, no, potem je pa vedno bolj, ko sem bila blizu temu, da bi se morala odločiti, ne vem, tako v srednji šoli, bolj sem razmišljala, zakaj pa ne bi vse en poskusila. Pa sem se odločila, da bi mogoče šla študirati filmsko fotografijo ali režijo, ampak mislim, da sem se prav odločila, no? Ker se mi zdi, da je to res en sicer zelo čuden po svoje poklic, ki zahteva taken konstanten multitasking, ampak zelo lep, no? Čeprav je tudi naporen. Tako da sem pravzaprav takoj po srednji šoli že šla to študirati in razen tega, da sem se preživljala z nekimi študentskimi deli različnimi, tako čist profesionalno, nisem nikoli razmišljala o tem, da bi delala kaj drugega.
Kaj pa vaš najljubši predmet na fakulteti, od katerega bi rekli, da ste morda tudi največ odnesli, da se še danes takole spomnite, aha, to nas je pa ta takrat naučil, to mi pa danes prav pride?
Zanimiv predmet mi je bila scenografija, ki jo predavala Meta Hočevar, pa pravzaprav O filmski scenografiji nismo zares veliko govorili, ker je tudi mi ta bolj gledališki človek, mi filmari smo bili bolj zraven tam. Ampak je vsem bilo zelo zanimivo, ker je tudi znala razmišljati ali pa nas spodbuditi, da razmišljamo o prostoru na nek način. Ne samo, da je to neka scenografija, neka dekoracija, ampak kakšen je odnos med prostorom pa med tem, kar se v tem prostoru zgodi ali pa kar se v tem prostoru izreče. Ne vem, če rečeš, rad te imam v klavnici ali pa na letališču ali pa v postelji, je nekak drugačen kontekst oziroma drugačno prizvok dobi ta cel prizor. Tako da to je bil en mogoče predmet, ki mi je spodbudil, da na en drugačen način, no tudi o enih stvarih začnem razmišljati.
Televizijsko in filmsko režijo ste študirali. Če bi se danes morali odločiti samo za eno, katera bi bila?
Ja, mislim, da bi vse en to bil film. Pa mogoče čist zato, ker so to tudi daljši projekti, in se lahko tudi bolj poglobiš v njih. Čeprav kakšna bolj zahtevna televizijska serija bi me sicer tudi zanimala. No. To je mogoče še daljša, pa še bolj komplicirana zadeva, kot en celovečerni film. Ampak se televizija pa film, mislim, da sta vedno bliže oziroma te ločnice pravzaprav se brišejo. No.
Urša Menard, toliko v tej prvi uri najinega pogovora, sledi malo glasbe in poročila, po njih se nam v pogovoru pridruži še nekdo, midve pa seveda poveva še veliko več, med drugim tudi o vašem delu predsednice Društva slovenskih režiserjev in v razmerah, v katerih delate slovenski filmski ustvarjalci. Drage poslušalke, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi. Ura je bila ena. Z vami je nočni program, čas za novice, ki jih to noč pripravlja Nuša Šebenik.
Pozdravljeni. Vlada je sprejela odlok o prenehanju delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Ob vzpostavljenem programu v Ljubljanskem kliničnem centru in razmeroma majhnem številu bolnikov namreč ni smiselno, da bi enako dejavnost izvajal ločen zdravstveni zavod, ocenjujejo v vladi. Vodstvo kliničnega centra zagotavlja, da ima vzpostavljen delujoč program obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami in da so čakalne dobe znotraj dovoljenih. Na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasburu bo 12. junija potekala ustna obravnava o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij. Obravnavo sta predlagali obe državi. Slovenija Hrvaški očita, da so njene sodne in izvršilne oblasti Ljubljansko banko nezakonito prikrajšale za njeno premoženje. Preiskovalci Združenih narodov so našli dokaze, da so izraelske varnostne sile huje kršile človekove pravice ob lanskih množičnih protestih palestincev na meji z območjem Gaze, v katerih je bilo ubitih 189 palestincev. Komisija mednarodnih preiskovalcev ob tem priznava, da so bili nekateri protestniki člani oboroženih skupin, ter da so spodbujali nasilje. Izrael je poročilo zavrnil kot popoln absurd in poudaril pravico braniti svoje državljane in meje pred agresivnimi napadalci. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Zefildu so na današnjo posamično tekmo na srednji skakalnici uvrstili vsi štirje slovenski skakalci. V kvalifikacijah, kjer je bil najuspešnejši Avstrijec Stefan Kraft, je bil najboljši Slovenec Peter Prevc na 8. mestu. Nastopili bodo še Žiga Jelar, Jernej Damjan in Timi Zajc. Vremenska napoved. Dopoldne se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo nastale manjše krajevne plohe, ki bodo pogostejše na Notranjskem in Kočevskem. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 6, dnevne od 10 do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Radio Slovenija. Nočni program.
Stuck in glitter strands of place be your passion? Can you open up to the pleasure? Suck it up inside like a treasure. Let the brightest place be your passion.
I got you, honey, baby.
Let go of your doubts, say yes. Let it soak up into the flesh. Never had this kind of nutrition. Let go of your doubts, say yes. Let it soak up into the flesh. Never had this kind of nutrition.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, 8 minut čez eno je ura, mi pa nadaljujemo naš nočni pogovor z našo gostjo. Urša Menart je režiserka in scenaristka, zdaj tudi predsednica Društva slovenskih režiserjev, sicer pa prva režiserka z nagrado Vesna za najboljši film. Pred kratkim je torej končala svoj prvi igrani celovečerni film z naslovom Ne bom več luzerka, poleg dela pa ji ta hip največ časa vzame prizadevanje za izboljšanje razmer, v katerih delajo slovenski filmski ustvarjalci. Preden Urša poveva več o vašem delu predsednice in pravkar omenjenih razmerah, na telefonski zvezi lepo pozdravljam Darka Heriča. Darko, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro in lep večer vsem poslušalcem.
Darko, ste direktor fotografije, z Uršo ste že večkrat sodelovala, kaj ne, kje vse?
Najno prvo sodelovanje je bilo pri dokumentarnem filmu Nekoč je bila dežela pridnih. Potem so delala še en dokumentarec, Kaj pa Mojca.
Za kaj vse je dejansko zadolžen direktor fotografije?
Ja, nekje sem slišal eno tako dobro misel, da režiser ve, kaj bi rad povedal, direktor fotografije pa ve, kako to povedati. V bistvu je zadolžen za to neko vizualno identiteto, za sliko. No.
Kakšna pa je morda razlika pri delu direktorja fotografije, ko delaš dokumentarni in ko delaš nek igrani film? Je kakšna razlika pri samem ustvarjanju, samem delu?
Obe vrsti filma se v zadnjem času tako zelo prepletata, da moraš iti od primera do primera. Bi pa rekel, da mogoče pri nekem tem klasičnem, ali pa ne vem, če klasičnem, ampak observacijskem dokumentarcu je pomembno, koliko se ti s režiserjem o neki estetiki pa načinu snemanja dogovoriš že pred samim snemanjem, zato ker ko enkrat snemaš, moraš reagirati hitreje, ko pa si ti lahko pogovoriš z režiserjem, kaj bi delal, in takrat, ko ti bi režiser nekaj rekel, kaj bi bilo kur posnet, ti to že moraš imeti posneto. Če bi v bistvu pač ena druga dinamika.
Urša, pameten režiser naj bi razumel snemalca oziroma direktorja fotografije, pravilno komuniciral z njim in nekako govoril isti jezik, je to res?
Ja, živjo, Darko, jaz sem tudi tukaj, poslušam te.
Ej, čau, zdravo.
Ja, mislim, da je predvsem pomembno, da se te dva človeka predvsej, preden se drugi ljudje vključijo v predprodukcijo filma pa priprave na film, da se te dva človeka na dovolj kavah in kosilih in pivih pogovorita o vsem, pravzaprav v zvezi s filmom. In da se potem dogovorita točno to, o čem je Darko govoril. Na kak način bi povedala to, kar pravzaprav želi povedati, ne vem, režiser ali pa scenarist, oba dva skupaj. Tako da, ne vem, midva sva imela, mislim, da sva se zelo dobro zmenila.
Je bilo veliko kav, kosil.
Ja, pa mislim, da je tudi fajn to, kar je Darko vedno predlagal, nekaj, na kar jaz sama ne bi pomislila. Tudi čisti z tega tehničnega vidika. Ne vem, Darko, mogoče lahko malo poveš, kako si pri tem zadnjem filmu, kaj si našel izbrsku oziroma kaj smo naredili s kamero in z objektivi. Ker to je tudi ena taka stvar, no, ker se mi zdi, da režiserji se lahko rečemo, hočem imeti, ne vem, take barve pa take, ne vem, tako kadriranje, ampak vedno, vedno potrebujemo zraven nekoga, ki je, če se mogoče tako izrazim, piflar tudi na tem zelo tehničnem področju in ki zna neko čustveno pa neko tehnično komponento zlit skupaj v en zanimiv rezultat.
Darko, kako je torej vse to potekalo?
Jaz mislim, da jaz nisem glih piflar, ne. Sem bolj ta, ki probam in vidim, kar funkcionira in pol to upravim. Je bilo je tak, da smo na koncu nekak bili v tem formatu, ki bomo delali, smo bili omejeni na v bistvu digitalno snemanje in meni osebno ta digitalna slika teh novih kamer zgleda čist preveč sterilno in če se to kombinira še z novimi objektivi, zgleda to tak super, če si, ne vem, japonski inžener. Če si pa, ne vem, če pa hočeš povedati neko bolj šlo... Ja, to je. Če pa hočeš povedati neko bolj mehko in prijetno zgodbo, kot je ta naša, pa sem pol, sem hotel razbiti to sterilnost nečim drugim in pol sem našel ene stare objektive.
Ki so bili pravzaprav muzejski primerek.
So bili muzejski primerek in pol jih nismo smeli uporabljati, ker so bili v muzeju. In pa smo v enem drugem muzeju na Vibi v vitrini na eni kameri sneli te objektive, naredili teste in jih primerjali še z ostalimi objektivi in smo rekli, ok, to je to.
Deluje.
Ja, dejansko.
Na eBay kupili še neke objektive tam, bili na servisu prvih, ne vem, 10 dni snemanja, vsak dan na servisu nekaj štelati in nastavljati in pol. Pol smo dobili to neko sliko, ki se mi zdi ful posebna in najboljša za ta film.
Darko, prej sem sicer Uršo vprašala, kako stroga režiserka je. Zdaj pa morda še iz prve roke od vas slišimo in izvemo, kakšna režiserka, kakšna vodja je Urša. Je prišlo kdaj tudi do kakšnega nesoglasja, drugačnega pogleda med vama in kdo potem ponavadi koga prepriča, da ima prav? Je le Urša vedno glavna, ima vedno glavno, zadnjo besedo?
Ja, mislim, ena hierarhija je ful pomembna na filmskem setu, ampak jaz se res ne spomnim, da bi mi dva bila v nekem konfliktu kadarkoli.
Se mi zdi, da vsak
doda neko stvar in pol najdemo neko tretjo spot, ki je pač kombinacija od obeh, no.
Ja,
tak,
mislim,
da bi nekdo
da je...
pulpursiral nekaj.
Ne, po moje sem ta različna mnenja itak dober izraziti velik prej, preden začneš v vitrinah brskati za objektivi in tako naprej. Tako da sva vedno že velik pred tem, da smo se, preden smo se začeli pripravljati za film, pravzaprav prišla do te tretje stvari skupne, no. Tako da potem na snemanju res se lahko osredotoči vsak na svoje delo, pa na to, da izvedemo najbolj to, kar smo si zadali.
Darko, še to me zanima, kaj sicer pri Urši, kot rečeno ste z njo že večkrat sodelovali, najbolj cenite, katera morda njeno lastnost?
Meni se zdi, da je ona zelo inteligentna in zelo mirna. To dvoje mi se mi zdi ful pomembno. Zelo inteligentna, zato ker zelo hitro vidi, kar se dogaja in lahko iz tega tudi mogoče najde neko super rešitev. In tudi pač na nekih daljših projektih, kot je film ali pa scenarij, najde ful super odlične rešitve. Mirna pa se mi zdi... Ta snemanje Ne bom več luzer, kaj je bilo za mene tak najbolj prijetna in najbolj sproščujoča filmska izkušnja do zdaj. In mislim, da smo ne samo zaradi Urše, ampak cela ekipa, nekako smo tak homogeno delovali in smo se imeli res fajn.
Uša. Ja, mogoče sva oba z Darkom mičken zen bolj od poprečnega slovenskega filmarja, pa se potem to, ker to tudi on zelo lepo zna prenesti na svoje sodelavce. Tako da smo res zelo lepo se imeli na snemanju. No.
To pomeni, da verjetno ni bilo to zadnje vajno sodelovanje, je že kaj novega v igri, že kaj razmišljate že o čem novem slučajno, kakšnem novem sodelovanju?
Ja, zdaj letos bova eno zelo kratko zadevco zagotovo še skupaj posnela, ampak ne, sigurno ni zadnje.
Darko, se strinjate?
Jaz bi si želel, da ni zadnje.
Zdaj si
dobro
tukaj lepo.
Pridejo iz najnikih sodelovanj.
Zdaj si tukaj lepo me opisal, da ne morem. Ne more, da ne bi bilo.
Ja, ja. Zdaj si mora dati na playlistu na telefone. Tako. Oddajo.
Darko Herič, hvala vam za tale pogovor in seveda prijetno noč želim še naprej.
Prosim, srečno.
Srečno in lahko noč.
Midve
Urša pa k naslednji skladbi po vašem izboru in na to k nadaljevanju pogovora.
Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket, right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better.
Oh.
That's just the way you make.
Deset minut čez eno je ura z nočno gostjo, režiserko in scenaristko Uršo Menard, pa smo skozi pogovor tokrat potovali po filmskem svetu in seveda še vedno potujemo. Urša, ste kdaj po diplomi razmišljali ali pa celo med študijem o tujini, o študiju, o delu v tujini?
Ja, se to mislim, da smo vsi iz moje generacije razmišljali. Čeprav, ja, imela sem neko mogoče srečo ali smolo ali splet okoliščin je bil tak, da sem ravno dobila eno priložnost, dve, tri za neki delati v Ljubljani in sem potem bila tukaj. Potem pa, ko sem glih bila v eni taki luknji v resnici, In tako zasebno in poklicno. In sem razmišljala, bi šla v tujino ali ne, pa se mi je zdaj ljoj, pa zdaj sem gliže toliko naredila tukaj, da bi v tujini popolnoma iz ničle morala začeti spet, pa ne vem, če se mi to zdaj začenja še enkrat. In tako sem, ko sem o tem razmišljala, sem potem pravzaprav napisala scenarij za ta film, no. Ker sem bila tako, ok, zdaj sama ne bom se, kakorkoli se bom odločila, verjetno bom razmišljala o tem, a sem se prav ali sem se narobe. Mogoče najboljše, da napišem film na to temo, pa vsaj malo dam ven to svojo dilemo, no. Tako da mi je bilo pa zanimivo, ker so predvsem ljudje iz generacije mojih staršev, tako njihovi prijatelji, pa pač te starejši v resnici, so bili največkrat tisti, ki so me sprašvali, pa so, kaj si ti še v Sloveniji, pejt ven, dokler si mlada, pobegen. To se mi je zdelo prav tako mečkan, ne vem, cinično oziroma tako nenavadno, no. Oni so pravzaprav uživali to svojo mladost tukaj, zdaj pa nas pošiljajo ven, se ni bilo tako mišljeno z njihove strani, ampak tako, no, to mi je tudi bil en tak zanimiv fenomen.
Uša, sodelovali ste že znanimi režiserji, Metod Pevec, Andrej Košak, Damjan Kozole, Miha Hočevar, med drugimi. Kaj vam je osebno dalo to vrstno sodelovanje? Vredno vsak dela na svoj način, vam vsak pokaže neko novo stran, nov, drugačen pogled?
Ja, vsak režiser ima, mislim, da predvsej svoj način dela, no. Tako da, pa tudi jaz imam svoj način dela, ki je drugačen od vsazga od njih, ampak je pa, so pa to bile zelo dobre izkušnje. Ena stvar je sicer bila tudi to, da sem lahko čisto redu živela od tega in se od filma pravzaprav preživljala tako kot asistentka. Druga stvar je, da sem spoznala veliko ljudi, s katerimi sem potem tudi sama sodelovala, ne vem, in različnih profilov od igravcev do pač vseh ostalih, ne, ustvarjavcev, ki delajo pri filmu, pa da sem res dobro spoznala tudi z produkcijske plati ta proces, da sem si znala potem postaviti neke realne zahteve, pa neka realna pričakovanja, kaj lahko pričakujem pri svojem prvem takem igranem celovečercu, tako da mi je bilo to dragoceno, no. Drugo sem se pa tudi od njih naučila ene stvari, čist take, kaj pa vem, ki je mogoče težko opisati, ampak kako na snemanju reagiraš na neke nepričakovane stvari, kako komuniciraš z ekipo, z igravci. Sicer vsak ima nek svoj način, ampak ko jih vidiš neki, pol zbereš enega svojega, ki je sicer spet drugačen, ampak vidiš, kaj obstaja, na kaj so ljudje navajeni, kaj se od režiserja pričakuje. Tako da so mi to bile pravzaprav zelo dobre izkušnje. No.
Ste imeli kdaj občutek v tem času, da so vas drugače gledali, ker ste ženska? Ženska torej v režiserskem poklicu. Pri nas je le več moških, ki jih poznamo, več režiserjev, znanih, s katerimi ste kot rečeno tudi delali. Ste čutili kdaj morda, da ste privilegirani ali ravno obratno, ker ste ženska?
Ne, od teh režiserskih kolegov res nikoli. Mogoče kdaj me kakšen tehnik, pa ne tok na filmu, mogoče bolj na televiziji, ni tok resno vzel. Pa še tudi to je bilo pravzaprav bolj redko, no. Se mi zdi pa, da je vsen bilo tako neko prepričanje vladalo, da režiserke so pa še bolj pasje kot režiserji, zato ker morajo biti, ampak jaz nisem taka po naravi, tako da so bili mogoče tudi nekateri malo presenečeni, ker tudi režiserke obstajamo različne, z različnimi načini dela in tako. Tako da, kaj pa vem, no, se mi pa zdi, da na srečo tudi te časi, ko je bilo, oziroma nas je, no, zaenkrat še vedno režiserk precej manj kot režiserjev, tudi počasi minevajo, ker mislim, da prihaja za mano ena precej velika in zelo močna in talentirana generacija filmark. Tako da se zelo veselim tudi njihovih filmov.
Urša, pred kratkim ste prevzeli še eno pomembno vlogo, postali ste predsednica Društva slovenskih režiserjev. Leta 2017 ste bili podpredsednica, na to pa ste, kot rečeno, v vlogi predsednice nasledili Miho Knifica. V kako velike čevlje ste s tem stopili?
Ja, kolega Knific je kar višji od mene, tako da so te čevlje mičken večji. Pa naj sej. Pravzaprav to ni naloga, ki jo opravljaš sam v društvu, nas je že skoraj 100, no, ampak takih aktivnih, ki pravzaprav delamo skupaj za to skupno stvar, recimo, nas je kar neki, pač to predsedniško funkcijo si malo zamenjamo in tudi to je recimo največja odgovornost, ampak se nam zdi prav, da se, da pač vsake par let to nekdo drug prevzame. Sicer je pa to se mi zdi vse ena pomembna, mislim tudi to društvo režiserjev je prevzelo eno pomembno nalogo v tej kulturni sferi slovenski, ker so že moji starejši kolegi, ki so pravzaprav to zelo aktivno zagnali pred leti, ko so tudi mene mislim, da Metod Pevec pa Miha Hočevar sta me prisilila, da se včlanim, ker nisem vedela, ko sem asistirala na njunih filmih. Ko smo s kolegi recimo končali akademijo, nismo vedeli veliko teh stvarih, te bolj, ne vem, birokratske ali pa kolektivne in take narave, to nam je bilo malo tuje in so nas potem starejši kolegi pritegnili zraven in nam zdaj tudi počas prepuščajo, da sami prevzemamo tukaj vodilne vloge, no, ampak oni so pravzaprav že pred leti ugotovili, da če na tej filmski sceni režiserji ne prevzamemo vajeti, je ne bo nihče. In da pravzaprav ne samo, da imamo to, da imamo to dolžnost, da imamo to odgovornost, tudi na nek način se to od nas pričakuje, ker tudi tako kot je na snemanju režiser, ta, ki je glava recimo projekta, bi tudi na filmski sceni bilo prav, da režiserji izražamo svoja mnenja, da se poskušamo boriti za boljše razmere, pa tudi za svoje kolege. Tako da smo to prevzeli nekako nase. No? Tako da to je ena stvar. Druga stvar je pa tudi to, da kaj pa vem, no? Se mi zdi, da so nas odkar smo tako aktivni oziroma so tudi že kolegi pred leti te aktivnosti resno začeli, da nas tudi v širši kulturni sferi jemljajo resne. Ker smo filmari vsem tako posebni, mi nimamo nekih velikih inštitucij, kjer bi bili zaposleni. Bolj ali manj smo vsi prekerci, vsi smo freelanceri, vsi smo na trgu konstantno svobodnjaki in nimamo sindikata, nimamo nekih rednih varnih služb, razen tistih kolegov, ki so recimo zaposleni kot profesori. In zato je naša edina možnost, pravzaprav, da kaj dosežemo, da smo zelo povezani in da sodelujemo. In odkar smo zelo povezani, imamo tudi nekak vsaj malo moči, no? Ker sicer je pač smo tako razdrobljeni, da je to nemogoče.
Kakšni so sicer vaši glavni cilji delovanja? Če se ne motim, je mandat predsednice dvoletni?
Ja. Mi smo, še preden sem, ko sem bila še podpredsednica, smo v društvu in tukaj nas je res sodeloval kar precej, napisali program za slovenski film, nacionalni program za film. To je bila taka malo provokativna gesta, s katero smo tudi želeli nakazati, da pravzaprav država nima neke strategije, tudi kulturno ministrstvo ni imelo neke strategije in je še vedno nima pravzaprav na področju filma in audiovizualne umetnosti in industrije nasploh, smo rekli, dobro, bomo pač sami napisali nekaj tazga. In tukaj smo tudi postavili točno 60 predlogov, ukrepov, zelo konkretnih, s katerimi bi izboljšali ne samo delovne pogoje za nas, ampak tudi slovenski film kot celoto, s katerimi bi omogočili lahko tudi slovenskemu filmu, da resno konkurira na evropskem filmskem trgu, kjer smo mi še vedno pravzaprav zelo šibki igralci, ker z našimi proračuni zelo težko konkuriramo kolegom recimo iz sosednjih držav, ki imajo po dvakrat, trikrat večje proračune in se to na filmih tudi pozna in to se pozna pri selekcijah na velike festivale in tako naprej. Tako da smo nekako želeli to politiko mečkan vzeti v svoje roke in tudi politikom, ki so za to dejansko zadolženi in ljudem na ministrstvu stopiti nasproti na nek način s temi že res zelo konkretnimi predlogi, kaj lahko naredijo, da bo slovenski film vzcvetel. No. Tako da mislim, da je zdaj tudi moja naloga in naloga kolegov, da poskušamo čim več od teh stvari speljati oziroma prepričati druge, da jih speljajo ali pa nam jih pomagajo speljati. Ena največja od teh nalog je zagotovo povečanje sredstev za slovenski film. Ravno danes so se na vladi pogovarjali o tem, mislim, da je bila to po moje prvič, odkar se spomnim, da so na vladi se pogovarjali o sredstvih za slovenski film. To si tudi mečke naštejemo kot našo zaslugo, no? Ker smo tudi skupaj z novim Slovenskim filmskim centrom in z drugimi kolegi vložili veliko energije v to, da smo tudi politiko prepričali, da je to nekaj, v kar se splača vlagati in nekaj, v kar more vsaka država resna, ki želi promovirati svojo kulturo tudi izven svojih meja in znotrajnih, more vlagati v to. Tako da to, no, potem je pa tukaj še veliko drugih stvari, za katere se že leta borimo, ampak ne mislimo odnehati, od avtorskih pravic do tudi sindikalnih pravic, ki so nam zaenkrat popolnoma onemogočene, no? Ampak mislim, da tudi evropska zakonodaja širše se v letošnjem pa v naslednjem letu se bo obrnila v to smer, da nam bo tudi take stvari olajšala in omogočila. Tako da v dost primerih je Slovenija pravzaprav zelo ena taka črna luknja, no? Kar se tiče te audiovizualne industrije v Evropi, sigurno. In želimo malo približati ta slovenski filmski prostor evropskemu in izenačiti nekako naše filme s filmi, ki jih delajo naši kolegi.
Urša Menard, kjer je volja in tudi moč, pravijo, verjamem, da vam bo to tudi uspelo. Še ena skladba je zdaj pred nama, po njej pa počasi končava najin pogovor.
There's a world inside you. I know what it feels. feels like I wanna go there with you. Go for the dark place. Maybe if we shine some light there, it won't be so hard. I wanna know those parts of you.
Was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts is all mine. It's okay to cross, okay to cry. I see the truth through all the lies. Even after all this time, whatever it is, just know it's alright. It's okay to cross, okay to cry. It's okay to cry.
It's okay to cry.
Sedem minut čez pol drugo je ura, mi pa smo torej z našo nočno gostjo, režiserko in scenaristko Uršo Menard, potovali po filmskem svetu. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali pa bi pogovor radi slišali v celoti še enkrat, skočite na našo spletno stran www.radio1.si, kjer v rubriki Nočni obisk najdete našo gostjo. Urša, filmi so vaše delo in vaša strast in verjamem, da brez njih pri vas ne gre tudi v prostem času. A to drži?
Vsekakor. Ja, sej, to je pravzaprav lepo, ko je tvoj poklic tudi tvoj hobi, po drugi strani pa je rahlo naporno, ker se težko izklopiš nekako in tudi ta poklicna deformacija ostaja, ko gledam filme. Ampak nasploh sem že odnekdaj, pa ne samo s filmi, ampak tudi tako nasploh z glasbo, s knjigami, tako imam zelo en tak obsesiven odnos do tega. No. Tudi te dokumentarni filmi, ki sem jih naredila do zdaj, te trije daljši dokumentarci, se pravzaprav vsi na nek način ukvarjajo s pop kulturo. In je to ena tema, to, kar naša pop kultura govori o naši identiteti, no, to je neki povezava med tem je nekaj, kar me od nekdaj zanimalo in kar me zanima še vedno. Tako da te stvari tudi zelo resno jemljem.
Kaj pa sicer še radi počnete, ko imate čas samo zase? Med študijem ste torej inštruirali deskanje na snegu, a se s tem še kaj ukvarjate?
Ja, se, čeprav to zimo bolj slabo, ampak to je bil en tak zelo lep, tak postranski občasni poklic. Imela sem neverjetno kondicijo in odpornost, takrat vsak dan sem bila zunaj in se mi zdi, da je to tudi en dober odklop, če imaš priložnost iz tega pravzaprav zelo tehničnega sveta, ki je zelo odvisen od enih ekranov konstantno. Se malo odklopiti v naravi, tudi z deskanjem na vodi se včasih ukvarjam, če imam priložnost. No. Tako da je to nekaj, kar je čist nekaj druzga. Pa tudi trudim se, kakor se le da, imeti tudi prijatelje, ki niso filmari, da tudi se družim občasno z ljudmi, ki se ukvarjajo s čem drugim. Ker se mi zdi, da vseeno včasih, čeprav uživam v tem, kar delam in to tudi v prostem času nekako konzumiram, je vseeno včasih fajn se mečka ni sklopiti iz tega.
Danes smo sicer že zakorakali v meteorološko pomlad. Je sicer to vam ljub letni čas ali vam je kateri ljubši?
Ma, vsi letni časi so super. Jaz sam upam, da bomo imeli še naprej 4 letne čase. To je ena lepših stvari v Ljubljani, pravzaprav, ali pa v Sloveniji, da imamo možnost, čeprav ta zima je bila bolj slaba, nažalost, ne vem, jaz imam rada tudi sneg in tudi 30 stopin. Tako da, ne vem, poskušam čim manj plastike uporabljati in jesti čim manj mesa in upam, da bo to tako pol za en mikrometer prispeval k tem, da bomo mogoče za sekundo dlje imeli 4 letne čase, ne vem, no. Tako da se mi to, glih ta raznolikost, se mi zdi, da je ena taka najlepša stvar tudi tukaj, kjer živimo. No.
21. marec oziroma 21. marca na tudi koledarsko prvi pomladni dan v slovenske kinematografe prihaja, kot rečeno, vaš film Ne bom več luzerka. Se veselite tega dni, ste kaj nestrpni, tudi zdaj ne boste 3 tedne spali?
Zdaj sem bolj mirna, ker vem, da film pri gledalcih deluje na vseh projekcijah, kjer smo film do zdaj pokazali, bil zelo lep odziv. Tako da bom, mečkam bom zaspala, ja, tudi pred to, recimo, širšo distribucijo. Ampak ja, vsejen upam, no, da bo vsejen film prišel do ljudi, da bo čim več ljudi zintrigiral do te mere, da bodo prišli v kino pogledati. Se mi zdi, da je vsejen to film, ki si ga je lepšo gledati na platnu, pa še z publiko v dvorani, z dobro sliko, z dobrim zvokom, vsejen deluje nekako boljše, se mi zdi, kot doma na televiziji. No. Tako da to si nekako želim, no, da bi tudi imel priložnost neki časa ostati v kinodvoranah, pa tako delovati na čim več publike. Drugač pa, ne vem, se veselim tega tudi zato, ker se mi zdi, da vsem je to en projekt, ki ga toliko časa že nosim s sabo, pa vse to je vedno pri vsakem celovečernem filmu. Se mi zdi, da vedno tok časa nosimo s sabo te stvari, da potem, ko pride film končno v distribucijo in je treba o teh stvarih tudi govoriti, se nam zdi, kot da je že to 100 let nazaj in da pogrevamo ene stare stvari, čeprav je za vse, ki film vidijo, to čist nova stvar. Tako da se, tako ja, kot da nosim s sabo en nahrbnik, pa da ga bom končno lahko odložila, se v resnici veselim tega.
Kakšni so sicer vaši kratkoročni, morda tudi dolgoročni načrti pri delu, kakšen nov film, scenarij že v igri, s kakšnimi temami bi se še ukvarjali, kaj vas še zanima, spogledovali morda v naslednjih filmih?
Ja, zdaj sem, pravzaprav smo z Damjanom Kozoletom pa z Ognjenom Sviličičem napisali en scenarij, ki ga je Damjan že posnel in ki ga trenutno montira. To smo snemali pred novim letom in v tem filmu tudi igram eno od glavnih vlog, tako da to je bila taka zanimiva. To bo naslednja stvar, ki bo prišla ven in ki se je po eni strani veselim, po drugi strani pa se bojim videti, kako bo to izpadlo. Drugače pa za naprej, ne vem, predvsem si želim, da bi lahko delala različne stvari. Mislim, da je sicer pri nas tudi malo nuja, malo je pa tudi prednost, da lahko delaš in dokumentarne in igrane filme. Tako da me to tudi zanima še naprej, no, in upam, da bom lahko čim prej pravzaprav kakšen projekt pripravila tok delač, da bo tudi čim prej se začelo kakšno novo snemanje, ker najlepše je itak vedno na snemanju. Ne?
Urša, če pogovor zaključiva tam, kjer sva pravzaprav začeli v vašem vsakdanu, danes je torej petek, 1. marec, ko se boste upam, da naspali, vas čaka kaj posebnega, kakšen konec tedna je pred vami?
Ne, jutri me čaka, predvsem mislim, da večina dneva za računalnikom. Ta pravzaprav najtežji del se mi zdi, da je to katerega koli projekta. Ta preden pridejo sodelavci, pa si sam v svoji luknji z svojim monitorjem. Tako da prav zelo se ne veselim tega, je pa to tako kot rekreacija, ko se moraš spraviti k temu, je malo trpiš, pa malo se moraš prisiliti, ampak potem, ko si proti koncu, se pa zelo dobro počutiš.
Se boste kaj našemili? Jutri je namreč pustna sobota.
Nisem še, pravzaprav sem včeraj šele zvedla, da je v sobot, da je to zdaj že pustna sobota, tako da se še nisem odločila.
Aha, imate še en dan čas.
Da.
Urša Menard, hvala vam za obisk v studiju in prav prijeten pogovor. Sem prepričana, da tudi našim poslušalcem ni bilo dolg čas in da so slišali marsikaj zanimivega. Srečno in lahko noč.
Lahko noč.